皆さんおはようございます。こもしたん、元気ですか？元気？traen su espada？
皆さん、剣持ってますか？
あめん。 dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, dice que la palabra es nuestra espada. Amén. Así que, ¿trajiste tu espada? Amén. Bueno, si trajiste tu espada, vamos a abrir la Biblia en el Salmo 100. Y vamos a leer todos juntos, amén. Okay. Cuando lo tengan, puedes decir amén. 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 Ok, seno. Amén, aleluya. Así que vamos a entrar por sus atrios, por sus puertas, con alabanza, con acción de gracias. Amén. Amén, vamos a alabar al Señor con todo el corazón. Amén. We'll be right back. し感謝の心持て叫び
We'll be right back. Thank you. 私を感謝いたします。どうぞ私たちを満たし続けてください。御言葉によって養い続けてください。今日私たちは自分自身をあなたに捧げることをさらに捧げていくことを宣言いたします。
ハ
レルヤ、主を感謝いたします。イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。
morning.